Neliela opīte Ludze iztek no Ludzes lielā ezera un turpina savu ceļu uz Krieviju. Tikai Filicianovā, kur atrodas vietējais Hess un Zirnavas, tā veido palielu ūdenskrātuvi, kuras vienā no krastiem atrodas krūmiem un kokiem apaudzis uzkalns, kas, kā izrādās, ir senais pilskalns.
Te redzam, ir divi pilskalni. Abi divi ir Trukšānu pilskalni. Ja. 19. Gadā viņi burtiski nesen ir atklāti viens un otrs. Mēs esam šeit tuvāk Trukšānu otrajam pilskalnam. Ja.
Senā pilskalna pakājē, kas atrodas Cibles novada Trukšānos, biedrības Kromakolna broliste pārstāvis Aleksandrs Lubāns rāda vien pāris metrus no ceļmalas aiz krūmiem, kokiem un brikšņiem paslēpto seno pilskalnu, kur agrāk atradusies koka pils un pirms kādiem tūkstošu gadiem dzīvojuši senie latgaļi.
Gar pilskalnā dienvidu malu iet tā ūdenskrātuve, otra pilskalna mala ir stāvs krasts, kuram nav praktiski nekādu vaļņu un terešu, viņš ir dabiski stāvs. Un tad galos ir mazas tereses, grāvīši. Tas uz šodien dienu varbūt viņi liekas, ka viņas ir mazas, aizaugušas, ja, bet vajag ņemt vairāk, ka ir pagājuši gandrīz 1000 gadi. Un...
Cibles novads ir bagāts ar dažādām senvietām. Par to liecina arī te nesen atrastie 4 jauni pilskalni.
Labdien! Latvijas radio var vienu jautājumu uzdot.
Tajā pašā laikā uzrunātie vietējie iedzīvotāji par šīm senvietām iepriekš neko nav zinājuši.
Ko jūs zināt par šīs vietas vēsturi?
Nezinu nekā.
Nu, nezinu. Tas, kā sakot, no Filicianovas nelienu ārā.
Nav dzirdētas arī teikas vai nostāsti.
Oi, ne, es tā nezinu. Ne.
Bet zināt Kapu kalnu?
O, nu, protams, jā, Kapu kalnu es zinu.
Cita starpā vietējie zina teikt par tepat netālu esošo vienu no lielākajiem un augstākajiem pilskalniem Latgalē – Cibles Kapu kalnu.
Kapu kalnu te zinu, akas to dejo uz Rīgo.
Kā zina teikt Kromakolna brolistis pārstāvis Aleksandrs Lubāns, agrāk liela daļa pilskalnu tika atklāti pateicoties vietējo ļaužu nostāstiem. Taču pēdējos gados tik ievērojama iepriekš nezināmo pilskalnu atklāšana Latvijā skaidrojama ar Latvijas geotelpiskās informācijas aģentūras lāzerskenēšanas iegūto materiālu pieejamību.
Tas tikai vizuāli varbūt šķiet, ka viss ir izpētīts un noskanēts, jo ir speciālās programmas ar lāzerskanēšanu noskanēta virsma, kas atvieglo ļoti labi atrast pilskalnus, vaļņus, terases, pat neejot dabā, neskatoties. Ja.
Aleksandrs Lubāns stāsta, ka pats viņš ir atklājis 3 seno latgaļu mītnes vietas. Taču svarīgi ir ne tikai atrast, bet arī reģistrēt šos jaunos pilskalnus un iespēju robežās apsaimniekot. Tādējādi ne tikai saglabājot savas tautas vēsturi, bet arī pasargājot šīs vēsturiskās vietas no izzušanas un mantračiem.
Problēma nav jau kaut kādā atklāšanā vai vēl kaut kas tāds, ja, jo ja viņi tiek atklāti, ja, tad arī par viņiem ir jādomā, ko mēs ar viņiem darām. Ja. Iespējams, varbūt citu reizi viņus pat, man ir daži pilskalni, kurie nav redzami tajā līdera programmā, jā, ar tiem lazerskanēšanu, jā, es par viņiem kaut ko zinu, bet es varbūt arī nesaku, jo varbūt piesaudzēju to varbūt tādam laikam, ka, nu, lai tie melnie racēji netiek tur iekšā, jā, jo mums šobrīd, nu, nav tādas valsts politikas, jā, kas varētu tos pilskalnus normāli apsaimniekot. Tā ir vislielākā sāpe, jā.
Arheologs Latvijas kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns uzskata, ka seno pilskalnu atklāšana šodien dot iespēju ne tikai apzināt šādas vietas, bet nākotnē veikt arī to izpēti.
Arheologija vairāk tiek uztvērta, ka tā ir akšana, tur lāpst, arheologs ar lāpstu jārot. Tagad jau tās metodas nu, ļoti strauji attīstās un tagad tā akšana ļoti maz daļa. Mēs saprotam, ka tuvāko gadu laikā vispār tā rakšana vairs nebūs īpaši vajadzīga. Mēs redzēsim tāpat, kas tur ir zem zemes. Jo rakšana tā ir iznīcināšana. Mums pat 3 gadiem ir 50 jaunatklāt pilskalni. Nu, pirms tam ir kaut kāda 500, tā ka cipars palielinās diezgan nopietni. Nu, uz tiem 500 tas procents bija apmēram nepilni 15%, kur ir kaut kādu pētījumu izdarīti. Tas darba augsts ir ļoti, ļoti liels vēl nākotnē. Varbūt tas ir pat ļoti labi. Nav jau mūs ko visu rakt un izpētīt, un nāks jaunas metodas, jauni cilvēki, jauni uzskati.
Maijā vien Latgalē atklāti 9 jauni pilskalni. Jēkabpils, Krāslavas, Daugavpils, Zilupes, Rēzeknes, Cibles un Aglonas novadā. Atklājums noticis Latvijas kultūras akadēmijas projekta ietveros. īstenojot lauku pētījumus un apsekojot vietas ainavā. Ieveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.